ครับการสำรวจครั้งล่าสุดของเครือข่ายทราฟฟิกที่สอดส่องการค้าขายสัตว์ป่าระบุว่ากรุงเทพเป็นแหล่งซื้อขายงาช้างที่กำลังเติบโตทั้งนี้จำนวนสินค้างาช้างในร้านที่กรุงเทพเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในช่วง1ปีครึ่งนะครับและลูกค้าส่วนมากที่เจ้าของกิจการต้องการดึงดูดคือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเห็นได้จากร้านค้าที่รับลูกค้าจีนเป็นหลักนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหน่วยงานทราฟฟิกบอกว่าจำนวนงาช้างที่ถูกนำออกจำหน่ายมีมากกว่าปริมาณที่ได้รับอนุญาตจากการใช้งาของช้างเลี้ยงที่ไม่ใช่ช้างป่านาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟฟิกบอกว่าการค้าขายงาช้างในไทยนั้นไม่ผิดกฎหมายจึงเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างมากมายตั้งแต่ตะเกียบไปจนถึงลูกปัดและสร้อยคอตามท้องตลาดนะครับ
It's not illegal to sell ivory in Thailand, so it is quite open. We just went around to each of the identified retail outlets.
และเนื่องจากกฎหมายของไทยที่มีมาแล้ว75ปีอนุญาตให้มีการค้าขายงาช้างได้ไทยจึงเป็นแหล่งนำงาช้างผิดกฎหมายจากประเทศอื่นมาสวมสิทธิ์ว่าเป็นงาช้างถูกต้องตามกฎหมายจากช้างเลี้ยงในประเทศไทยนะครับนาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟฟิกบอกอีกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยทำให้เธอไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะยังคงตั้งใจกวาดล้างการค้าขายงาช้างผิดกฎหมายหรือไม่แต่รองโฆษกกฤษณะพัฒนเจริญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไทยยึดมั่นในภารกิจดังกล่าว
I'm a bit optimistic because if we really get on to it although it takes a long time to solve the problem but surely we will get there one day
เขาบอกว่าคงต้องใช้เวลาแก้ปัญหาสักพักแต่น่าจะสำเร็จได้ในวันหนึ่งและตนนั้นมีความหวังว่าวันนั้นจะมาถึงรองโฆษกกฤษณะกล่าวว่าประเทศไทยเป็นเพียงจุดผ่านของการลักลอบส่งงาช้างผิดกฎหมายเท่านั้น
We're talking about a very complicated issue here as Thailand is not the originating country and it is not the destination country either it's only the transit country
เขากล่าวว่าไทยไม่ได้เป็นจุดตั้งต้นของสินค้าผิดกฎหมายนี้และไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางเช่นกันเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นคุณนาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟฟิกเสริมนะครับว่าขณะนี้ปัญหาการค้างาช้างเป็นต้นเหตุของการล่าช้างในแอฟริกาจนถึงขั้นวิกฤต
We want them to do what they've been saying they'll do for at least 10 years now which is to close or to adjust and change the current
เธอบอกว่าหน่วยงานของเธออยากให้เจ้าหน้าที่ไทยปฏิบัติตามเป้าหมายที่เคยกล่าวไว้อย่างน้อย10ปีมาแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ทำให้การนำงาช้างจากแอฟริกามาขายนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน